Maminečko, dřímej u pokoji, boží dlaň tě opásá. Dítek, jež tu dole stojí, bývala vždy okrasa. A čtělo tvoje proměněno jen v bezbytostné chvění, nám tvého žití vzácné věno, tvá smrt jen sotva nějak změní. V Českém rozhlase na stanici Plus příjemný poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je Jaroslav Achab Heidler, český herec, překladatel, fotograf. Od roku 1989 do roku 2011 ředitel činoherního studia v Ústí nad Labem a dnes především autor knihy Židovské hřbitovy a pohřbívání. S řadou unikátních fotografií vydala Grada. Máte z knížky radost?
Velkou.
Komu je určena?
Všem, které to tak trochu zajímá, a kteří si kladou otázky a tu a tam netuší ty správné odpovědi.
A nemusí to být nutně Židé?
V žádném případě. Pán Bůh nás udělal všecky, Židé do světa patří a je hrozně dobrý, když si uvědomíme, že mezi nás taky patřili. To mě na tom hrozně rajcuje, že kdysi dávno každá dědina kolem královského města měla nějaký židovský sousedy. Že ten svět není takový, že Židi byli kdysi dávno, kdy jim to zboural ten Nabucco podle Verdiho, pak jsme na ně nějak zapomněli a pak se tady objevují, ať už milováni nebo nenáviděni různými ukazovači, jak vysoko je sníh v Tatrách, že to pak vypadá jak hajlování a že se tady objevili teprve ve 20. století, aby skončili v té velké jámě. To, takhle to nebylo.
Vy jste se, milý pane Heidlere, narodil v říjnu 1958 ve Frýdlantu v Čechách. Co vám vytane, když se řekne Frýdlant?
Zámek, hrozně hodná babička, mládí, tátův kriminál. No prostě hezký vzpomínky na kus života, který už se odkulil malinko za mě.
Šťastné dětství, jak jste právě naznačil, skončilo v roce 1968. Bylo vám 10, zavřeli tatínka a vy jste musel zapomenout na studia. Vyučil jste se spojovým mechanikem. Mechanicky jste potom sice nic nespojoval, opravdu ani jednou ne.
Chvilenku jsem dělal i na ústřednách, před vojnou jsem se svého řemesla jaksi chopil a opravoval jsem tam ty věcičky a relátka, ale potom jsem šel malinko jinou cestou.
A bylo vám to v praktickém životě co platno?
Ano, velmi. Zachránilo mě to vojnu, protože já jsem byl spojový mechanik, byl jsem tedy vojenský spojař a protože bez spojení není velení, tak jsem musel zůstávat vždycky, třeba v zimě, když ostatní jeli si hrát na vojáčky na cvičení, jako podstána k těm kamínkům, tak já jsem setrvával přímo jaksi na útvaru, abych zajišťoval to spojení, takže vlastně jsem na tom vydělal.
Za divadlem zamířil Achab Heidler do Brna. A proč Achab? Jako kapitán Achab z Melvillova slavného románu Bílá velryba. V Brně začínal jako kulisák u Mrštíků, přitom večerně studoval a hrál ochotnický divadlo. A vaše první profesionální role?
To byl kardinál Richelieu ve Třech mušketýrech, už zase v činoherním studiu.
Mýval jste trému na jevišti?
Já ji mám vždycky, ale jenom malou. Já tomu neříkám tréma, ale jako zodpovědnost. Jo, když člověk nemá trému a ještě 3 minuty předtím, než jde trpět jako Romeo nad spící Julií a dělá tam buď to kliky, aby měl krásné tělo, anebo píše SMSky na ty stroje, které dnes hladíme místo štěňat, tak mi to přijde takový nepoctivý. Já si rád do té role vlezu, zasoustředím se a trošku mám strach, abych to kolegům a taky divákům nepokazil. No a to vypadá jak tréma, ale vlastně to není tréma.
Vy nemáte divadelní školu, že?
Ne, nemám. Já jsem chvilinku dělal dramaturgii v Praze na Damu, ale pak přišel ten převrat v 89. Tak bylo potřeba nějakým způsobem malilinko rozdávat letáky a hodně se pilo, takže jsem si jaksi propil razítko akademického vzdělání.
Po spojovacím učilišti jste složil státní zkoušku z ruštiny a němčiny. Dnes se domluvíte 10 jazyky, včetně hebrejštiny. Potvrzujete platnost přísloví, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem?
Ne, protože člověk může znát jeden jazyk nebo jenom půl a být lepším člověkem než polyglot.
A tak proč tolik jazyků?
Ono je to dobrý. A hlavně jeden navazuje na druhý. Když děláte divadlo, potřebujete polštinu. Když děláte biblické záležitosti, potřebujete biblické jazyky. Když se pustíte do němčiny, tak tady někde volá další anglosaský jazyk. No a když chcete mít tu Bibli opravdu dobrou a vědět, jak to dělají zase jakoby kacíři ve Francii, mrknete se i na tenhle ten jazyk. Řečtina kromě té Bible je dobrá taky ještě na starou antiku, takže prostě člověk jde jakoby na trženici toho poznání a to, co potřebuje používat, tak začne používat.
Jakou možnost má Čech, který se chce dnes naučit hebrejsky?
Má miliony možností. Pražáci to mají jednoduchý, tady jsou různé spolky a tedy i různé ulpany, tedy výuka moderní hebrejštiny. Hebrejština se dá studovat na všech teologických fakultách, myslím, že i na Fildě. Kdo je zdaleka do Prahy, nemůže, ať si vleze k nám na portál lametva.org, myslím. No a tam se to naučí přesně tak, jak vyučoval kdysi dávno české hlavičky velice moudrý rebe Richard Feder.
Hovory.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory s Jaroslavem Achabem Heidlerem, hercem, překladatelem a autorem knihy Židovské hřbitovy a pohřbívání. Další kapitola vašeho života probíhala v Ústí nad Labem, konkrétně v místním činoherním studiu. Nejprve herec a do roku 2011 celkem 17 let ředitel. Vším jste byl rád?
Kromě toho ředitele ano, ale i ten řídě byl jako zajímavý, tam nešlo o prachy, oni ty ředitele v příspěvkových organizacích, pokud nenaštvou některé mocné, aby byli odvoláni, tak toho ani moc neberou, ale já jsem si tak trošku vyčítal, že bych radši ty hřbitovy a radši to divadlo než to ředitelování, naštěstí jsme měli úplně perfektní tým spolupracovníků, takže oni dělali svou práci rádi a tím pádem i za mě, takže to šlo.
Uměl byste být ředitelem Národního divadla v Praze?
Uměl, ale nikdy bych na to nekejvnul.
Proč ne?
Protože už je to velká organizace, možná i velká továrna na sny, stává se to trafikou a já jsem od maminky vychovaný jako svobodný člověk.
Ještě v Brně jste si napsal roli. Zdramatizoval jste novelu Ladislava Fuchse Pan Theodor Mundštok v roce 84. Tehdy Ladislav Fuchs ještě žil, zemřel v roce 94. Byl na premiéře.
Na premiéře ne, ale potom na některé z repríz. A bylo to docela zajímavé, protože to už dělalo nějaké divočejší divadlo tady v Praze, taky jeho Mundštoka. Fuchsík se strašně naštval, my jsme se dali rande v Brně v nějakém hotýlku, jakože snídaní pracovní, říkal, já to povolím, ano, ale jestli se tam bude mluvit německy nebo hajlovat, okamžitě zakážu provozování. No a když viděl to představení, tak potom se šlo zase jako do jedné vinárničky. Velká láska, hezký věnování do knížky a totální spokojenost.
Politika už dávno není služba lidem, i to jsou vaše slova. A pokračujete. Budu vždycky provokovat, vždycky mě bude zajímat, kde je pravda, ale profesionálně se věnovat politice nemá cenu, dokud tu není vytvořený jiný politický systém. A já se ptám, jaký jiný? A kdo by ho měl vytvořit?
Lidi, kteří jsou mravní. Ne lidi, kteří vymýšlejí pod politickou korektností, jak něco zdůvodnit, ale ne vysvětlit.
Že mravní lidé nechtějí jít do politiky, že?
Chvála pánu za to. ono se to bez té politiky obejde, ti, kteří potřebují ty penězotoky někam nasměrovat, tak si je hold nasměrují, ti, kteří mají mindrák a vůbec jim nevadí, že tolerují věci, které jsou netolerovatelné, ať už je to estébáctví, ať už je to soudem potvrzené lhářství na trůnu, ať už je to cokoliv, že se prostě řekne, budeme odvolávat paní ředitelku, jejíž práce si velmi vážíme, ale, a teď přijde to politicky korektní, máme jinou vizi a ani neřeknou jakou, tak prostě je to smečka moci pánů, kteří nějakým způsobem si myslí, že to někam půjde. No je zapotřebí se jenom modlit, kdyby náhodou náš národ je takový pomalejší a celkem mu ty estebáci nevadějí, protože sami jsme taky museli, že jo, žít a chodit si pro berličky na svědomí ta léta, která jsme prožívali. Akorát, kdyby teďko se náhodou došlo k nějakým lidovým bouřím, tak už to nedopadne, jako tenkrát o sametu v tom 89., ale asi bychom se víc blížili tomu rumunskému modelu. To je ta nevýhoda těch nemravných, kteří si myslejí, že je všechno možný a že vlastně žijou jenom tady. Oni jsou takový mrtví zaživa.
A co ti dnešní mladí, kteří dorůstají?
Pán Bůh kdysi vyrobil celou přírodu na čtyřku, jo? Jsou čtyři roční období, čtyři světové strany, jsou čtyři typy lidí, nadanej a pilnej, nadanej a línej, prostáček a blbej. No a mladí lidi nemůžou být jiný než staří. Takže jsou nadaní, líní, prostí a někteří blbí a podle toho potom taky ubíhají dál jejich životy. To je přirozené, neb, učí Rebbe Nachman z Braslavy, o každém člověku, dokonce i o těch Hitlerech a o Zemanech a o Stalinech a tak dál. V ten den, kdy se narodil, dospěl pán Bůh rozhodnutí, že bez tebe ten vesmír neobstojí. A ten zbytek už je potom na tom, jaká vlastně díla nebo skutky za tím člověkem zůstanou. Ale příchod každého člověka na tenhle ten svět je požehnaný a velká naděje. Proto ty mladí lidi nemůžou být jiný, anž to ty čtyři skupiny existují, ale jsou skvělí.
Jste rád na světě?
Zatím ano.
Můžete prosím, pane Heidlere, stručně vysvětlit, co to je kulturní politika?
Nemohu. Protože teoreticky, kdybychom šli do kořenů toho slova, tak by to bylo vlastně obecní práce v kultuře. Ano, nebo prostě věnování se obecním věcem. Kulturní politika, jak jsem ji zažil já za těch pár let toho ředitelování, vždycky byla stejně o tom. A pane řediteli, kdybyste vstoupil do ODS, tak možná by ty příspěvky byly větší. No to je totální nesmysl.
A souvisí nějak kulturní politika s politickou kulturou?
To jsou dva totálně nesrovnatelné pojmy, protože současná kulturní politika tedy absolutně nemá politickou kulturu, ano?
A jak vypadá politická kultura?
Úplně stejně jako jakákoliv jiná kultura. To znamená respekt, úcta, tolerance a taky určitý sebevědomí. A hlavně vize. Cíl, aby to někam vedlo a nechali se otevřený vrátka. Všechno ostatní, ať už je to zalhávání, vydělávání peněz, výroba zboží z těch celebrit, to je všechno špatně. Ale přirozené, já to neodsuzuju, jenom to není dobře.
Vy jste mimo jiné napsal, v době, kdy měl člověk zacpanou hubu, uměl daleko líp číst symboly a sdělení mezi řádky. Dnes vůbec netušíme, že tu hubu máme zacpanou taky, už ne politickou ideologií, ale třeba hamburgery nebo kulinářskými pořady v televizi, čili konzumem. Myslíme si, že všechno víme a nikoho už nezajímá tajemství.
K tomu není moc co dodávat. Ono je to jako kdysi dávno v té biblušce Ézau a ten jeho mladší brácha, zápaťák Jákob, že jo. A tohle to přesně žijeme. To jsme tak vzdychali po svobodě a pak se nám smrskla na 9 až 11 typů téhož jogurtu, akorát s jiným obalem. A mně to tak připadá, jak přijde ten Ézau z toho lovu a říká, kašlu na prvorozenství, dej mi šošovici. A prostě jsme takový ucpaný tím konzumem. pak není dost prostoru na to, jako přemýšlet o těch věcech vyšších a radostnějších.
A ještě vás cituji. My jsme nejdřív poslouchali Marii Terezii, pak jsme hodně moc věřili Masarykovi, potom jsme museli poslouchat Heidricha a nakonec soudruhy z Moskvy, i když jsme všichni věděli, že je to blbost. A najednou bác, máš svobodu, připadá ti, že všichni jsou féroví, ale přitom s tebou dál manipulují. A než se rozkoukáš, máš jenom dluhy a musíš zase poslouchat. Žiješ v době, v které pokud nebudeš mít zisky, tak si jen ovce. A zase se ocitneš mezi dvěma pravdami. Jednou, která je na doma a do hospody, a druhou, která zní, co s tím naděláme. A já se ptám, co s tím naděláme.
Dokud se nevrátíme k tomu, že svoboda je to největší a nejcennější, tak asi nic.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory. Naším hostem je Jaroslav Achab Heidler, herec, překladatel a autor knižní novinky Židovské hřbitovy a pohřbívání. Já jsem Jana Klusáková. Promluvme si o vašem židovství. Prý jste se o něm dověděl až v dospělosti, konkrétně ve 24. A co kdyby k tomu bývalo nedošlo?
Tak by se asi taky nic nestalo, nebo bych si tu cestu našel jinudy, ale to jsou takové ty věci, kterým já říkám nenáhoda a některým skutečnostem se žádný člověk ve svém životě nevyhne.
V České republice jsou 334 židovské hřbitovy. Navštívil jste jich 200 a zpracoval zatím 20. Objíždíte je stále ještě sám?
Objíždím je tu a tam s přáteli, objíždím je tu a tam i se studenty. Už jsem jich zpracoval asi 48, ono se to zvedlo, to číslo mezi tím, ale pořád toho je ještě hodně přede mnou a před těmi, kteří přijdou po mně.
Vy říkáte, že hebrejština je karate jazyk. Proč?
Protože má obrovskou údernou sílu srazit člověka na kolena svojí krásou.
Aby člověk poznal, co je na těch židovských náhrobcích napsané, musí judaismus hodně znát a milovat, jinak z těch šutráků příběh nedostane. A vy to dokážete?
Nevím, jestli úplně přesně mám, ale určité takové zprávičky, že třeba Rebbe Marmorstein, což je dost velká šajba někde v Brooklynu a zároveň bazálně umí češtinu, tak říká, má ty překlady překrásný. Ono jde totiž o to, že když čtete na tom náhrobku, třeba byla to stařena, která rozhazovala bochníky a z toho, co se jí podařilo získat svojí lopotou, přispěla na kupadlo a na zacpání díry ve zdi. Tak pokud člověk nezná ty biblické konotace, tak nepochopí, že ta paní nebyla stařená, ale byla to dáma v koruně šedin a že z toho mála, co třeba tím, jak podnikala nebo jí zbylo po manželovi, tak přispěla na opravu mikve, tedy rituální lázně pro židovská děvčata a zároveň ještě ta díra ve zdi je vlastně zbudování buď to místní synagogy nebo opravy hřbitova. A to nech se zabíhat do podrobností. Tam ty nabrnkávky a ty laskavý mazlení se stórou jsou velmi často v těch obratech. A navíc třeba i jenom ve zkratkách, takže člověk musí znát ty obraty, musí znát ty zdrojové texty, a to mě hrozně baví, poznat zdroj každého slova, každý polopravdy, i ty politicko-korektní polopravdy. A tak je to takové zvláštní duchovní sudoku dotýkat se těch kamenů.
Obecně platná pravda říká, neúcta k historii se nejsnáz pozná na hřbitovech. Jak si v tomto ohledu stojíme?
Dost špatně, protože jsme kvůli tomu třeba byli ochotní dosadit na trůn lháře. To, jak se chováme dokonce i k našim jaksi vlastním stárnoucím hřbitovům, to už je dost ostuda. A to, jak se chováme k německým hřbitovům, no to je hanba haneb všech úplně největších. A všechno je to jenom z toho, že prostě možná si myslíme, že ta dušička hned vyfrčí nahoru do ráje a to tělo je jen odpadek. A budujeme to tělíčko přes silikony až do 90 let, aby nebylo poznat, že stárne a tedy moudří. A potom, když už je to v hlíně, tak se k tomu chováme naprosto příšerně a prasácky.
Myslíte, že kdo stárne, ten moudří?
Zraje.
Jo?
No, zraje každý. Uzraje buď to do takového zapouzdření. Někteří uzrajou dokonce do toho, že se smíří, že jsou mrtví i zaživa. A někteří opravdu uzrajou do toho, že je pořád baví poznávat. A to je vlastně zkušenost a tedy moudrost.
Znáte, pane Heidlere, židovských hřbitov v Písku?
Kupotivu ne, protože tam, myslím, už je jenom nějaké torzo.
Židovský hřbitov v Písku byl založen v roce 1876 a nejstarší náhrobky pocházejí z konce 19. století. Pohřbívalo se zde až do roku 1961. Chodívali jsme tam na procházku, nejdříve my děti s rodiči, potom zase já se svými dětmi. Teď je to kulturní památka České republiky. O židovském hřbitovu v Písku se můžete cudně dočíst. V letech 1968 až 70 byly zbořeny zde stojící budovy, načež byla odvezena i část zdejších náhrobků. K částečné obnově na zmenšeném půdorysu došlo po roce 91. To je konec citátu a já dodávám jenom, že my víme, že tehdy začátkem normalizace z nedalekých kasáren vyjeli tanky. Zbořili zde stojící ploty, budovy a rozjezdili pomníky. Na čí rozkaz asi tanky konali? Nevím o tom, že by se to později řešilo. Po převratu došlo k částečné obnově za evropské peníze. A pomník básníka Richarda Wagnera kvapně za totáče před návštěvou jeho sestry z Anglie instalovali na Píseckém lesním hřbitově.
Co k tomu dodat? To je neuvěřitelná tragédie. A těchto hřbitovů není málo. Takhle zlikvidovali hranice, takhle zlikvidovali přenádherný Jablonec, často s tichým nebo vynuceným souhlasem dokonce židů, kteří jinak vyučují, že ten kamínek, to je to poslední majetek bezbranného mrtvého a vzít mu ho nebo ho dokonce prodat je prostě neodpustitelný morální faux pas. Jsme jako lidi křehcí a hodně nepoučitelní. Mě na tom mrzí ani ne tak ta fyzická ztráta. Mrzí mě na tom neodvaha vlastně kompetentních Židů přiznat si, že na tom taky nějakým způsobem spolupracovali. A mrzí mě na tom ztráta těch textů. Protože všechno, co na těch kamenech vždycky bylo, to není tady leží fabrikant Nvitve, ženská, která to přes svého starého dotáhla až do parlamentu. Tam vždycky stojí, tady leží člověk, který myslel i na druhý, občas dal někomu sklenici vody a nekoukal na to, jestli je to musulman nebo espéďák. A když mu zbylo trochu málo z toho málo, co mu dovolili majoritní společnost, aby si vydělal, nebo co na nich vydřel lichvou, tak to vrazil do vzdělání. A to jsou věci, které těm nahoře dneska úplně unikají.
Hostem hovoru byl Jaroslav Achab Heidler, autor knihy Židovské hřbitovy a pohřbívání, vydala ji Grada, muž, který říká, dobré divadlo stojí na odvaze lidí, kteří se nebojí hledat nová vyjádření a zříkají se osvědčeného. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.
Šťastnou cestu životem.